400-ийн шуугиан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын англи радио 81.1 үрлэгэн дээр сугатар болон сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7-1 бүрийн даваагаас баасан гарг яг цаг мөчөд радио 3-р студиэс шуугах тусам нэхтал гэсэн уриатаар 400-ийн шугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд төрдөг. Яг одоо модератод 18 цаг 14 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 11-ний баасан гаргийн 400-ийн шугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, зануурлагчаар мөнцөдгийн төвшин байрнаар айлж байна. За дахин өрөө мэнд түргэе.
За өрөө мэнд түргэе.
За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хэд яхан туянаас үүдэлтэй хөвшөрлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аниса брэнд, за мөн Миний Салями Үкрийн махан Жерки гэр Ошир Дагинс компани Hello брэндээр хамтран ажиллаж байгаа байрлаа.
За.
За таны мэдээгээр хэлнэ гэж байгаа.
За өнөөдрийн мэдээнууд бол бас шуугуулхаар юм байна шүү.
За.
За ингэдэг. Нарийнхан турбайнууд ингээ босгочоод ингээд бүдүүнээр нь орохдоор болохгүй хамгийн нарийнхнаар нь орох юм бол хөнгөлт өгдөг нэг тийм нэг тэтэн өвийн хөнгөлт үзүүлнэ гэсэн нэг сурталчилгаатай юунууд зоогийн газрууд байдаг штэ.
За.
За манайд ч гэсэн нэг тийм газар нэгдсэн байсан.
Мэдхгүй за.
За энэ тэгдэг байхгүй юу? Одоо ингээд нөгөө нэг өргөнөөр орох тусмаа хамгийн өргөнөөр орох юм бол бүх хүнийг л төлнө. Нилээ нарийнхнаар орох юм бол 20% хөнгөлт хүртэл эдэлдэг.
Аа. За одоо нэг хашааны завсраар орж байгаа гэсэн үг юм байна шүү дээ. За за ойлголоо.
За тэгсэн Тайландын нэгэн зоогийн газрыг яг ийм арга барил хэрэгжүүлсэнийхэн дараа тархан махлах хүмүүсийг жингээр нь ялгарлан гадуурхаж байна гэж үзээд онлайн шуугаад эцэст нь бүр New York Times дээр мэдээ болоод гарсан байна. Тэгэнгүүт нь чирээд ирлээ.
За.
Чангмай Breakfast World гэдэг нэртэй энэ кафе Instagram хуудсан дээр энэ өнөөх жингээр нь өнгөлөлт үзүүлэх зар нь бол явсан бүр 8 сая хандалтаа аваад байгаа.
За.
Өглөө болгон шинэхэн өглөөний цай уухыг уриалдаг энэ газарт үйлчлүүлэхийн өмнө хамгийн нарийн заагаар нь багтаж орвол үнийн дүнгийн 20% хөнгөлөнө.
Тийм бай.
Дунджаар нь багтвал 10% хөнгөлөнө, харин томоор нь орвол хөнгөлөлтгүйгээд ингээд явах юм байлээ. 5, 10, 15, 20 гэд.
За.
Өмнө нь ийм газар зөндөө байсан ч яагаад ч юм эдний зар сошиал дээр маш их явж зоогийн газрынхан жаахан бүл хийдүүлээд байгаа юм байна.
За.
Хүмүүсийн бичиж байгаа сэтгэлдлэр бол бүдүүн байхын сул тал туранхай байхын давуу тал гэж үзэж байгаа нь энэ хандлага нь орчин цагт 21-р зуунд байж болохгүй авчин гадуурхсан хүмүүсийн сэтгэл санаанд сөргөөр нөлөөлсөн хандлага гэж үзэж байгаа гинэ.
За.
За, гоо одоо энэ бол тэ би бол энэ дээр нэг актер тийм негатив байна. Юу гэхээр дэмжигчгүй байна. Одоо нэг эсэргүүцчихгүй байна. Гэтэ ингэсэн штэ.
Гэтэ уул нь ингэж ярьдаг үстэ. Толгойл орчвол тэгэл би ямар ч завсраар орно гэдэг үстэ.
Одоо толгой ороод нэмэргүй болсон байлаа хөө.
Өө тийм үү. За. За.
Ингэсэн.
За.
Барби куклтэй жишээлүүлтэ дандаа нарийнхан тийм төгс биеттэй байсан чинь Барбиг бас хүмүүс шүүмжилсэн. Наад чи өсвөр насны охтуудад ингээд нэг турхаа байхын синдром өгөөд жоохон махлаг охтууд сэтгэл санаагаар унаад ингээд бараг зарим нь амиа орлох дээрээ тулаад байна. Та нар энэ Барбиг ингэж болохгүй гэдэг. Тэгээ Барби чинь бүдүүн Барбитай болоод тэгээд өнгөт арс Барбитай болоод тэр байтугай хөгжлийн бэрхшээлтэй Барби хүртэл хийсэн. Ингээд ч одоо нөгөө хил олдны хил амаас гарсан. За тэр нь ч яг уу ер нь өсвөр насны хүүхдүүдэд зориулсан юм учраас магадгүй тэр айгүй тийм нөлөөтэй байсан байж магадгүй нэр гэсэн.
За.
Харин энэ зүгээр хоол идэхгүй явж байгаа насан турш хүмүүсийн хувьд бол энд нэг актер тэгэл ялгуурлан гадуурх биш харин ч өөрөө өөртөө жиндээ анхаараа те би ер нь нэрнгээс жинхэнэ илүүдэлтэй байна гэдгийг сануулад байгаа юм шүү. Нөгөө талаас нь бол
тийм ээ тийм ер нь хүн өөрөө аль өнцгөөс яаж харна тэргээрээ л тэгэл бадаг шүү дээ тийм. За.
За тэгсэн сэтгэлдлүүд нь ингэнэ. Биеэ сайхан тосолж байгаад гулгаад л орчихмоор юм биш үү дээ. Надад бол хэцүү тухгүй юм харагдахгүй л байна. Тарангад нь турхан асуудалч бодогдохгүй байна. Хөгжилтэй санагдаж байна. Орох боломж гарвал очиж шургаж үзнэ гэсэн байна.
За.
За би бол нэг шургаж үзэх гэсэн байгаа юм байхгүй. Би ойлгомжтой бүгдийг төлнө. би тэр нарийн удаар нь багтахгүй юм шиг харагдчихлаа.
За.
Оо, шал тэнийг юм аа, тарган байхаараа хөнгөлт авч болохгүй гэдэг чинь тарган хүнийг тарган бүдүүн гэж доромжилж байгаагаас ялгаагүй шүү дээ. Яаж ч харсан тийм л байгаа үсттэй гэсэн байна.
За.
За. Нэг том хөхтөө хөхн яг ийм юм руу орохоор нь хөхн багтахгүй дээ гэсэн чинь хоёр тийш нь салгаад тус тусд нь гулгуудад оруулчихдаг юм байна лээ. Ха ха ха, хөвчлөлтэй байсан гинэ.
Тийгэн шүү угаасаа. Нэг нэгээр нь ингэ гаргана шүү.
Нэг нь ингэж гаргаад дууг нь ингэ гаргачихд юм аа үстэй. Яг уу энэ бол тэ одоо яг уу дэлхийн ертөнц ингэж жоохон ухаантайч болоод байгаа юм уу, заримдаа арай хитрхий тулшраад л ана л да. Гэтэ одоо жишээл би тэрэн дээр нэг өмнө нь жишээлбэл нэг ийм юм дээр ингэж гарсан.
За.
Энэ ийм хандлага хаан нэг актер том илэрсэн гэхэлэр хүүхдүүдийн IQ-г шалгахаа болио.
Аа.
Наад чи яг ингээ хүүхдүүдийг одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж ялгаж байгаатай адилхан болчиход байна. Аа. Тийм учраас IQ гэдэг юмыг шалгахаа болооч гэж ийм эсэргүүцэл гараад тэгээд IQ тестүүдийг зөвхөн онлайн моллайн альбан бус юм дээр л байна гэхэж сургуульд жишээл хүүхдүүдийн IQ-г тодорхойлох болцсон.
Тэ
тэр гих мэтийн зүйл дээр бол надад нэрэч тийм юм да гэж бодогчис бол энэ дээр нэг хотлаа тэ ингээл арайч попродж байгаа юм шиг санагдаад байгаа хөөхгүй.
Аа. Хойло өмнө нөгөө бэлгийн хомхоотой хүн хүүхдийн нүд очиж үнсээд нөгөө мөн хүүхдийн нүд цохолцсон гэдэг нэг мэдээстэй амар шуугуулсан шүү дээ. Тэрний ч үзэлбэр сая мая гараа үзтээ тий. За, за тэгвэл одоо манайхан наашаага аан гэд уун гэд анхаарлаа хандуулж агараа.
Бас тийм сэрэмжлүүлэг мэдээ юм
даа. Финланд Америкийн эрдэмтдийн хийсэн нэг мэдээллийг ярьж өгөхөд аваад ирлээ л дээ. За, өндөр хөгжөлтэй энэ хоёр орны эрдэмтэд нийлээд ханаа томоо болон бэлгийн хомхоог үүсгэгч вирусээ сэргийлдэг бох гаргаж авсан гэдэг мэдээлэл цацагдаад байна. За, молекуляр терапи сэтгүүл бичснээс шин хийгдсэн судалгаагаар амны эвгүй үнэр дарах ам цэвэрлэх зорилгоор зажилдаг бох маань зарим төрлийн вирус эсрэг тун идэвхтэй үр дүн үзүүлэх боломжтой гэдгийг нь нотолсон байна. За, гацинтийн шош гэдэг ургамлаас гарган авч лабораторид боловсруулсан энэ эмчилгээний бохны гол орц болох тэр гацинтийн шош гэдэг энэ цэцэгт ургамал нь айгүй гоё өнгөтэй, айгүй гоё цэцэг байлээ. Ургамалд нь ханаа том уу бэлгийн хомхоо үүсгэгч вирусуудыг хориглох, зогсоох боломжтой фрил гэдэг нэртэй уураг байдаг гинэ. За, өргөн хүрээний вирусийн эсрэг энэ уураг нь хүнд вирусийн дархалт үүсгэхээс сэргийлээд зогсохгүй, мөн шууны ханиадны үед ч гэсэн үр дүнтэй гэдэг нь нотлогдсон байдгийн байна.
Үу, манай дали ягаан шиг юм байна шүү.
Тийм байгаа зүтэй.
Тийм байна.
За, мэдээж шин гаргаж авсан бохоо лабораторид турсан, зажилж эхлээд 15 минут болсны дараа нөгөө фрил гэх энэ уураг нь ялгарч альва вирусыг 50% нь хоргоожуулах аюулгүй болгож байсан зай. 50% шүү. Ханиад томооны үед бол ердөө 2% урагтай бох ажиллахад тохиромжтой, бэлгийн хомхоо вирус үед 160 мг-тай бох бол хангалттай гэж байна. За, эмчилгээний зөвлөлтөд энэ бохийг үйлдвэрлэхдээ хүнсний стандарт шаардлагыг бүрэн хангасан учраас тасалгааны температурт 800 онход муутахгүйгээр хийгдэж байгаа гинэ. За, лабораторийн түвшинд туршигдаад байгаа энэ бохийг удахгүй хүн дээр туршиж, туршилт нь амжилттай байвал өргөн хэрэглээнд нэвтрүүлэхээр Финланд Америкийн хамтарсан багийн эрдэмтэд төлөвлөж байгаа юм байна. За, сэтгэлгдлүүд нь бэлгийн хомхооч өстой муу ёрын вирус шттээ хүнээс хүнд зүгээр л үнсгэд халдчихлын бодохоор хэнийг ч үнсмээргүй санагддаг гэсэн байна. Ковидын үед ийм бох байсан бол хичнээн хүн өвчин тусахгүй, бие нь хөндөрч муутахгүй амь аврагдах байсан болдоо. За, ашгүй дээ, ядаж дараагийн дахал гарах үед наад богч нь хэрэглээнд нэвтэрчихсэн байгаасай. Ванга 2025 онд өвчин гарна гэж зүгэнсэн гэсэн шүү гэсэн байна. Гэхдээ одоо нэрээ ингээд нэг богц ажиллаад ингээд тэр одоо энэ ханаа том уу бэлгийн омхоос урьсан сэргийлж чадаад байвал одоо болч л нь шүү дээ, тий?
Тийм ээ. Одоо жишээлбэл өмнө урд өмнө бид нар бохноос өмнө бол бас л амны өвчнүүдийн өвчлөл ихтэй, шүд цоролт моролт ер нь бол замгүй л байсан.
Тийм шүү дээ.
Бох гарснаас хойш бид нар хамаагүй дээрдсэн.
Яг үнэ.
Одоо бол ингээд дахиад өөр юмнууд гарч ирж байна шүү дээ, тийм ээ.
Одоо бүр эмчилгээний
зөрүүлттэй юмнууд гарч ирж байна. Тэгээд бид нар чинь өмнө нь ингээд нөгөө нэг хуугаараа хяарж исэн юмнуудыг нэг нээлтээр л бүгдийн дарсан тохиолдлууд байна шүү дээ, тийм ээ. Одоо жишээлбэл
яг пенициллин гарч ирлээ.
Сүрье, уушигны хатгалгаа гэдгээр чинь бол хуугаараа явсан шүү дээ. Тэр том дахлуудын чинь нэг нь бол уушигны хатгаа байсан.
Сүрье эмчлэгддэг болсон.
Тэнгүүд чинь те ингээд пенициллин гарч ирснээр бол бид нар нилээ их зүйлүүдийг дарсан гэдэг шиг. Ингээд шин шин юмнууд гарч ирээд одоо ингээд зарим юм байгаа ингээд дарж л байв сайн л байна. Гэтэл дараагийн бас нэг шин вирус гараал ирнэ л дээ.
За. За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 23 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Мини Салями, Үхрийн махан Жерки гэрэ Hello Brand хамтран ажиллаж байгаа.
За, очиртагс компани Hello гэдэг ийм нэртэй цуврал бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Тэднийх нь одоо нэг нь бол энэ Hello Mini Salami болон Beef Jerky 2. Salami нь болохоор 20 грамтай ийм утсан олон давхар утлагтай хям гэсэн үг. Маш хатуу хям шүү. Beef Jerky нь бол хатаасан мах гэж ойлгоно. Үхрийн мах байна шүү дээ 40 грамтай. За тэгээд хүмүүс над руу битсэн байсан. Анжига та ингээд нэг салямиг нь рекламад, jerky-г нь рекламад үзсэн. Би нёгийг нь авч идсэн чинь надад ингээд нэг сонин амтгдсан. Хүн хүний амтлага өөр шүү дээ. Тэгэхээр жишээл надад бол гоё санагддаг.
Надад ч гэсэн.
Надад бол яасан гэхээр кармалж явжгаад итгэхлээр маш нөө юу гэдгийг ингээд нэг хоол итгэх нэг юм нэг огцом юм нэг ингээд хотод нэг юм хоосон оргоод явцдаг штэ. Тэр мэрийг бол намл дарддаг. Нам дарддаг. Тэгээд юу гэдгийг уртын замд ч гэдэг юм уу машин бариад урт удаан замд явж байхад бол нэг заавал зогсож хоол идэхгүйгээр нэг амны цугаа хийчих гэсэн үед бол яг л таарах юм байна даа л гэж бодсон.
Манайх одоо нөгөө стандарт тэмжилцүүлсэн газрынхантай цувралаар ярилцлага хийж байгаа шүү дээ хэлдэгээр тийм. Тэгээ би нийслэл лабораторийн газрын дарга хүүхэнтэй яг одоо үндэ Монгол улсад хүнсний айлгүй байдлыг ямар төвшөнд байгаа юм бэ гэдэг сэдвээр ярилцахгүй юу. Тэгэхэд хэлжсэн л да одоо юу гэдэг ингээд нийслэл лабораторийн газар гэхэд одоогоор ингээд тоног хөрөмжүүдэд цувралаар шинжилгээд л яваад л байгаа юм байна. Гэхдээ хувийн хвшлийнхний маань лабораториуд одоо үнэхээр сүлийн үеийн мундаг тоног хөрөмжтэй. Тэгээд одоо яг энэ хүнсний үйлдвэрлэлийн компаниуд дотроо нөгөө бүтээгдэхүүнүүдээ маш сайн ингэж шинжилж тэмээ лабораторийнх нь хүчин чадал нь сайн учраас одоо тоног хөрөмжөж гэдэг юм уу орчин үеийн техник технологитой учраас маш сайн чанартай бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлэж гаргаж байгаа гэж хэлсэн байхгүй юу. За тэгэхээр Очиртагс компани дотоод хяналтын лаборатори нь өөрөө одоо үндэсний итгэмжлийн төвөөс дотоод хяналтын лабораторийн итгэмжлэлээ хүлээгээд авцсан. За энэ хүү итгэмжлийг хүлээж авснаар Очиртагс компани дотоод хяналтын лабораторийн шинжилгээний хариу нь Монгол улс даяар стандартлал итгэмж шлийн тохирлын үнэлгээг бүрэн хангаж өөр бусад компаниудын бүтээгдэхүүн дээр хүртэл шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах юм боломжтой байгаа байхгүй юу?
Одоо энэ чинь бас л нэг үндэсний лабораторийн ачааллыг бол багасгаад
тийм байх уу?
Одоо өөрсдийн юу гэдэг үндэсний стандартын хэмжээнд шинжилгээ хийдэг ийм лабораторитой байна л гэсэн үг
шүү дээ.
Та бүхэн энэ хүү Hello брэндийн мини салами болон Beef Jerky-г GS25 мөн бусад бүх сүлжээ дэлгүүр хүнсний дэлгүүр болон Очиртагс компанийн нэрийн барааны дэлгүүрүүдээс худалдаа аваарай.
За тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь та 76 TTG 7530 R20 7530 гэсэн дугаараас авах боломжтой. Тэгээд Hello Brand гэж латинаар бичээд сошиал хаягаар орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Mini Salami, Үхрийн махан Jerky гэрээ Hello Brand хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За.
За үргэлжлүүлээ таны өргөх дараагийн мэдээллийг хамтдаа сонсъё.
За. Энэ нөр битээр нэг ингэж ярьсан шүү дээ. Нэг эмч биш багийн хүмүүс юу хийчихээ
гэхдээ
тэр байтугай Америкт ч нэгав нэг ямарч эмчийн мэрэгчлэхүү багийн шүтний имлэг байгууд ажиллаулад хичнээн жил болцсон байсан. Түүн дүгэ нэг мэдээ өргөх гэж байна. Ахаад Америкт шүү.
За.
Нью-Йоркийн иргэн 38 настай Филиппе Хойс Порондо гэдэг нөхөр 38 настай. За энэ нөхрийг Нью-Йоркийн цагдаа нар 3 сарын 28-ны өдөр баривчллаа.
За.
Яг ямар хэрэг хийгээд баривчлагдсан тухай нь би одоо ярьж өгөх гэж байна. People's сэтгүүлийн мэдээлж байгаагаар бол энэ нөхөр Queens дүүрэгт байдаг гэртэ түргэн дуудсан.
За.
Түргэнийхэн дуудлагыг нь аваад яваад очилт гэртэ гоо сайхны мессежлбэр хийсэн. Мессежлбэрийн үеэр үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал муудсан, ийм дүр зураг өгсөн гэж.
Яана ямар аймар юм бэ?
Гэртэ шүү дээ.
Тэгээ нөгөөдгөн дээ гэрт нь
тий мөнгө өгөөд гоо сайхны хаалганд орчлон
байдаг яа.
За нөхөр түргэн дуудснаа бас өөрөө хэргийн газар дээрээс цугцсан. Түргэнийх нэг ирэхэд 31 настай бүсгүй зүрхний шигдээс болсон байдалтай байж байсан.
Яана.
Бүсгүүд мессежлбэр хийх үеэрээ хэсэгчлэн өвчин намдах зориулттай лидокейнер гэдэг зүйлийг тарьсан. Тарихтаа тун хэтрүүлснээс болж биеийнх нь байдал муудсан байх магадaltaй гэсэн мэдээлэл одоогор цацагтаад байна.
За.
За энэ нөхөр Кеннедигийн нисэх онгоцны буудлаас нисэх гэж байхдаа шалган дээр Колумб руу нисэх гэж баригдсан гинэ. Колумб руу нисэх гэж ирсэн байна. Харин баривчлагдсныхаа дараа өөрийгөө Колумбтай бол алдартай зөвшөөрлөлтөө мундаг сайн эмч гэж ярьжээ. За баригдсан байна штэ.
Тийм байна.
Эмэгтэйг Маунт Синай имлэг түргэсэн бүсгүй лидокайны хордлог болсон гэж үзсэн байгаа. Харамсалтай нь бүсгүйн тарих хэдийн үхэжсэн учраас ам гарах магадлал байхгүй гэж People мэдээндээ бичсэн байна.
Ямар амар хэрэг үү тийм.
За яг ямар төрлийн мессежлбар хийгдсэн тодорхойгүй байна. Гэхдээ гоо сайхны мессежлэг гэрийн нөхцөлд хийж байснаас болж ийм зүйл болсон гэдгийг их сурвалжууд дурдсан байна.
Ямар амар юм бэ ч тоо. Хүн чинь ингээд мессежлбар л бол мессежлбар. Юу ч хийлгсэн бай эхлээд эмэлгээ, эмчээ, энэ чинь одоо судалжээ, энэ чинь очимоор ингээд яагаад юм өөртөө хайргүй байд юм бол
тийм. Бид нар чи бараг л худалч үнээр эмээч эмлэгтлээ хүмүүс санагддаг
үү? Тийм шүү дээ, тийм шүү дээ.
Нөхөр гол нь өөрийгөө ямар ч буруугүй гэж мэлцэж байгаа юм байна. Зөвшөөрдгүүгээр гэрте буюу ариун цэвэр хангаагүй нөхцөлд мессежлбар хийж хүний амьдралд бараг л халдчихад байгаа энэ нөхөр өөрөөгөө ямар ч буруугүй гэж мэдгэдэд байгаа нь сошиал дээр яалтчихгүй олонний анхаардын төвд ороод нулимулж байна.
Нулимлгүй яа дээ одоо.
Одоогоор барьцаагаар судлах боломжгүйгээр сатулж байгаа. Ирэх 7 хоногт анхны шүүх хурлын товтлогдсон байгаа гэсэн байна.
За.
Ямар амар бүдүүн зүрхтэй хүмүүс байдаг юм бэ ч дээ. Тэгэд нөөдүүл нь ч ямар мунхаг байт юм бэ ч дээ.
Харин тийм мунхаг мунхаг.
Тэг гэрт нь очоод за одоо таны гоо сайхны хагалбарыг ч одоо энэ гэртээ хийчихэн шүү дээ. Мөнгө өгчих гэнгүүтэй. Маа гэлдэх.
Йой. За.
За сэтгэлдлүүд нь.
Аа оо сэтгэл уншаагүйсэн юм. За.
Хям төсрийг нь бодоод хүмүүс хаан чамаагүй очиж хинээр чамаагүй юу чамаагүй хийлдэх юм аа. Ард чинь амь нас гэр бүл амьдрал чинь явж байгаа гэдгийг санаач ээ. Арайч дээл гэсэн байна.
За.
Сайхан гоё болно гэж орон дээр хөвтөд эргэж сэргээгүү тэр бүсгүүнт тавлан ямар өрөвдөлттэй юм бэ? Энэ эмч ямар муухай гүргэр хүн бэ? Хүний тарих хүлчээд би буруугүй гэж зогсож байгааг нь хараад зэвүү үрчлээ гэнэ. Хатуухан шийтгэл шийтгээсэ. Тэгэхгүй бол хин ч хамаагүй ингээд гертэ хүн алаад эхлэх юм байна да. Бодох л асуудал шүү гэсэн байна.
Тийм шүү дээ. За. За би одоо ихтэй бүр яг кино шиг мэдээ өргөх гэж байна.
За.
Одоо нөгөө хойлооч нь хизэнээс одоо ерөөсөө энэ нөгөө газар хөдлөлтийн талаарх мэдээлүүдийг бол цаг тухай бүрт нь өгөөд л яваад байгаа штэ. За одоо ингээд нөгөө одоо цогцос могцос тариулах үйл ажиллагаа одоо ч гэсэн үргэлжилсээр л байгаа. Яг бол одоо маш олон хүн нөгөө юунд орцсон одоо байшин нураа доор нь орцсон. За гаргаж ирээл ингээл тий. За Мьямир улсын иргэн Мэй гэдэг бүсгүй 4 сарын 8-ны өдөр газар хөдлөлтийн үеэр нурсан барилгад дарагдан амиа алдсан 46 настай нөхөр болон хүүгийнхээ цогцыг авахар Тайландд ирсэн баггүй юу?
За.
За охин хүү хоёр нь аавтайгаа байсан ч барилга нурах үеэр охин л амиа аврагдаж нөхөр хүү хоёр нь харамсалтайгаар нурангад дарагдан амиа алдсан. За албаны хүмүүсийн хувьд цогцыг таниулах ажиллагааг ДНК-ийн шинжилгээр хийж байгаа юм байна.
За.
Гэхдээ бүсгүйг ирэхэд нэг хэрэг мандсан.
За.
Та юу гэж бодож байна?
Тинхэн тарааг болох.
За үгүй бүр баларсан юм байна. Хаа байсан Мьямираас Тайландд байгаа нөхөр хүү хоёрынхоо цогцыг авахар ирсэн чинь Бангкок өөр нэг хүүхэн би энэ жи таны ихнэр нь байна гэд өөр нэг жижиг охин дагуулж ирээд Тинхэгийн шинжилгээ өгөөс хэрэг гарсан. За
хоёр хүүхдээ дагуулад Тайландд явжсэн нөхөр шүү дээ үгүй
тийм үү? Тийм. За нөхрөөсөө сар бүр амь зуулгын мөнгө авдаг гэсэн энэ бүсгүй нөхрөө хоёр дахь эхнэртэй гэдгийг огт мдээгүйгээр барахгүй ажил хийж хүүхдүүдээ сургаж байсаа одоо Тайландд нөхөр нь хүүхдүүдээ сургаал ажил хийгээл эхнэр лүүгээ амь зуулгын мөнгө явуулаад байждагсан байхгүй юу? Нөхрийнхөө
анхны нөө солонгос явдаг шиг
юм шүү дээ. Нөхрийнхөө цогцыг авч чадахгүй бас нэмээд нөхөн төлбөрч авах боломжгүй нөхцөл байдалд орж магадгүй болоод байна. За тэгсэн нөгөө ихнэрн гэж гарч ирсэн эмэгтэй амиа алдсан Читантай бүр 10 гаруй жилийн турш харилцаатай байсан төдийгүй энэ нь бас Тайландд байдаг ихнэр нь болохоор Мьямирт ихнэртэй байсныг огт мдээгүй ганц би аав гэж бодож танилцаад хоёр хүүхдээ байгаад байдаг. Тэгээ Тайландд бүр хөлөө олготон туслаад бүр барилгын ажилд оруулаад санхүүгээр ч дэмждэг байснаа хэлсэн.
За
охиныг нь өөрийн охин мэд санаж байсан ч төрсөн эхийгээ харсан охин мэдээж нөгөө эмэгтэйгээс бол зайгаа авна штэ яаж ч бодсон. За ямартайч хүүгийн нөхөн төлбөрийг бол Мьямираас ирсэн ээжд нь харин аавынх нь төлбөрийг болохоор охинд нь өгөхөөр Бангкокийн онцгой байдлын газар шийдвэрлсэн. За бүсгүй хуйл бусаар хил даван алхаж эн чинь бүр ингээд уул хадаар ингээд мацаа дамжаа заяо хуйл бусаар хил дамж орж ирсэн.
Харахгүй ч нөө Мьянмар чинь хаалттай нөө хонтын дэглэмтэй байгаа.
Тэгээ бүр 4 өдөр явсан гэж байгаа байхгүй ингээд чаавас. 4 өдөр явсан төдийгүй 12500 бат буюу 1 сая 400 мянган төгрөг зарцуулсан. За нэг ёсондоо уулахад даваад хил нэвтрээд ороод ирсэн чинь нөхөр нь өөр эмэгтэйтэй 10 жил амьдарч байсан. Ийм хэрэг гараад Тайландд бол нилээд шуугаад байгаа юм байна. За хүү охин хоёр нь харин бага настай байсан гэсэн мэдээлэл бол байлээ. За сэтгэгдлүүд нь зайтай юм уу? Их орондоо их нэртэй, хүний газар их нэртэй, тэрүүгээрээ ивент итгүүлч нь гэрлүүгээ мөнгө явуулчих нь хэнийг ч зовоохгүй сайхан л амьдарч байсан байж тээ гэж байна заяа. Мэдээж хууль ёсных нь ихнэрт нь өвгөн зөөштэй, харин тэр нууц амрагт бол сохор зоосч өөх хэрэггүй. Хүний жаргалаар зовлон хийсэн амтад хизээч өөдөлдөг юм гэн. Тэрэнд нь үгий гээгүй штэ угаасаа. За Тайландд л ийм их хохирол учирсан юм чинь Мьямарт бол бүр амар байгаа ахта өмнөөс нь бүр сэтгэл өвдчлөө гэж байна. Яаж ч тэр нь үнэхээр амар байсан. Хаалтаа газар болохоор одоо тэгээд мэддэхгүй яаж яа мэддэхгүй хэцүү юм аа.
Миний хамгийн сүүлд авсан арай жоохон баттай гэж бодож байгаа мэдээгээр л багцаагаар 5000 орчим хүн нас орчаад байна гэсэн тийм тоо явж ирсэн шүү. Тэгээд энэ одоо энэ нөхцөл байдал чинь айгүй эвгүй байхгүй юу? За эмэгтэй нэгдүгээрд хууль бусаар хил таваад ороод ирсэн байна. Хоёрдугаарт эн чинь тэг яг өөрөө аль биесны ихнэр гэдгээгээ батлахад айгүй хэцүү шүү дээ бас. Тайландд бол тэ за мэдээж охин гэрчлэхэл юм байлгүй дээ.
Охин а тийш дээ одоо ганц амьд үлдсэн охин нь.
Охин байгаа нь охин. Гэтэл Тайландын хууль бол Тайландынхаа иргэн шийдвэрээ гаргахыг бодсон шүү дээ. Оо наад тэр нөхрийнх нь нөхөн төлбөр юмыг нь бол энэ охин жоохон охинтой тэр энэ Тайланд эмэгтэйд нөгийг ер нь бол бараг шийдвэр тгээ гарцсан байна шүү дээ.
Үгүй ээ юу шүү дээ. Тэр охин чинь тэр Мьямарын хүүхнээс гарсан шүү дээ. Зүгээр л тэр ерөөсөө тэр Тайланд хүүхэн чинь хүүхэд байхгүй шүү дээ. Зүгээр л өөрийнх нь тэр залуугийн дагуур хүүхдтэй залуу гэж бодоол хамт байснаас ш тэр охин нь бол зүгээр тэр Мьямарын эхнэрийнх нь хүүхэд шүү дээ.
Үгүй чи ингэсэн мэдээгээ эхлээд ярихдаа нялх хүүхэд бага насны хүүхэдтэй нэг эмэгтэй ирээд гэсэн шүү
дээ. Аа харин тийм тэр нь Тэр нь харин нөгөө амьд үлдсэн охиныг л авчирж штеп.
Оо тийм үү.
Тэгээд наадах чинь шийдвэр нь гардгаа гараад би сая дөнгөж сая мэдээгээр айгүй дэлгэрэнгүй хэлсэн штеп.
Тэгээд
хүүгийнх нь амь насны төлбөрийг яасан байх нь уу?
Ээжт нь.
Аа за нөхрийнх нь буюу аавынх нь амь насны төлбөрийг нөгөө жижиг охинд өгнө. Тэгэхээр Мьямарын эхнэр охин хоёр аав ах хоёр хайл альных нь амь насны тэтгэмжийг авч ийна л гэсэн үг штеп.
Тэгээд энэ хоёр одоо буцах шаардлага байдгийн болов уу?
Одоо минь
тэртээ тэргүү тэнд ийм хунтын дэглэмтэй те эвгүй нөхцөл байдалтай байж хад Тайланд нэгэн тэрснийх одоо улс төр яргнууд моргнууд хүсээ тэртээ тэргүү тэнд өмөнтэй байхад чинь ядж хад газар хөдөлсөн байхад Тайландууд бол нэг хүчээр буцаагаад гаргачихгүй төлгөө төг нь
харин тийм
тий
за хамтран айлч танилцуулаад өргөжлүүлээ Улаанбаатар хотод 18 цаг 36 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтран айлчаар хэд ягаан туянаас үүдэлтэй хөшрөлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аняса брэнд хамтран ажиллаж байна.
Зя. Шисайто гэдэг групп байгаа. Энэ группийн 100 гаруй жилийн хит ягаан туяаны судалгаанд үндэслээд зөвхөн нарны тосоор дагнсан ийм Аниса гэдэг брендийг танилцуулах гэж байна. За энэ брендийн давуу тал нь гэх юм бол зөвхөн юу бишээ. Нөө зөвхөн нарнаас хамгаалахаас гадна арьс арчилгааны орц найрлагатай тул хялгасан өрчлөгийг бууруулж арьсыг чангалж нүүр бодлолтын суурч болдог гэдэг юм.
Аа яг үнэ. За анх 1992 онд Японд үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа өнөөдрийн хүртэл судалгаа шинжилгээ болон технологийн дэвшил тасралтгүй суурлаж өдгөө дэлхийд дахина Азийн номер 1 нарны цас гих тодтголыг бол хүртээд байгаа. За бас нэг сонирхолтой факт хэлэхэд Аниса гэдэг үг нь Японы Неса гэх үгнээс гаралтай монголоор орчуулах юм бол халуун эс гэсэн утгатай юм байна л да. За тэгээд ер нь бол ингээд нэг нарны цасныг зарим нь ингээд амар сэжиг ингээд дүрхэнгүүт ингээд цайраад бүр ингээд нөө хүний арьснаас бүр илт ялгарч харагдаад амар тэнэг харагдаад байхгүй
юу? Бараг юм давхраа үсгэж.
Тэгээ дээрэс нь ингээд зууралдаад байдаг заяа айгуу муухай.
Айгуу зузаан байдаг.
Тийм. За тэгвэл яг ийм сэтгэгдэл төрүүлдгээс болоо тэр бүр хүмүүс бас нарны тос төрхөөд байдгүйч Аниса хэрэглэхээр арьсанд одоо шингэж тос төрхээгүй юм шиг хөнгөн мэдрэмжээ төрүүлж арьсны өнгнөөс цайрч харагддгүй эсрэгээрээ үнцэн өнгийг сэргээж өгдөг санагцаа ингээд бүр хэрэглэгчийн сэтгэгдэл байна. За тэгэхээр та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 7272 тик тик 88 гэдэг утаснаас аваарай. 7272 тик тик 88. За Аниса Монголия гэж латинаар бичээд Facebook руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар хэд ягаан туянаас үүдэлтэй хөвшрөлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аниса брэнд хамтраа ажиллаж байна. Баярлалаа.
Зя. За тань юм яриад. За нөө энэ итгэхт янз янзын юм болдог энэ итгэхийн шуугаан.
За
энэ итгэхт ер нь байнга шуугаантай байх юм дөө. Энэтхэн Тамил Надуу гэдэг мужийн Коимбатор гэдэг ямар монгол
үгч. Харин тий.
Коимбатор гэдэг хотод болсон хэргийг ярьж өгөх гэж байна.
За.
Орчин цагт 21-р зуунд хүний нийгэмд ийм зүйл байх усгүйгээд сошиал дээр ид халуун буцалж байгаа мэтэ хүргэнэ. Бүр нөлмөж байна, балбаж байна.
Яана, за бас яач ваа.
За, энэ хотын нэгэн ахлах сургуулийн 8-р ангийн охины сарын тэмдэг 4 сарын 5-нд анх ирж эмэгтэй хүн одоо болж ийн гэсэн үг шүү дээ,
тийм үү? Тийм, тийм.
Гэвч энэ охин өөрөө далит буюу доод кастын хүн учраас хичээлдээ сууж шалгалтаа өгөх гэхэд нь сарын тэмдэг нь ирсэн далит учраас ангиас гар гэдэг шаардлагыг багш нь тавиад охин сургуулийнхаа шатан дээр шалгалтаа хийж байгаа бичлэг нь зацагдаад энэтхчүүд хуваагдаад бүх хэрвэл болж байгаа юм
байна. Ямар аамар юм бэ tie?
Гүгэ tie энэтхчүүд ч бас аамар байгаа
зү. Харин tie
хуваагдана. Энэ дээр бол одоо Монголд бол ийм болсон бол нэг талдаа л гарна.
Тэгээ штэ, тэгээ штэ.
Гүгэ энэтхчүүд хуваагдсан.
Йой, за.
Tie. Охин шалгалтаа өгч чадахгүй байгаа тухайга ээжтэй утсаар хэлэхэд ээж нь сургууль дээр дахиж очиод энэ бичлэгийг хийж зарчээ гэдэг юм аа бас.
За.
Иш.
Тосом аа минь.
За. Эмэгтэйгт каст ялгалгүй эмэгтэйчүүдийн сарын тэмдэг ирэх үеэрээ бодзортож бутагддаг гэж үзээд тусдаа оромж барьж сарын тэмдгийн дуустал байлгадаг бурангуй заншил байсаар л байгаа гэж.
Ямар ёо бүтэхгүй.
Одоо ч зарим бүглүү тосготод энэ бол бүр одоо бүр баттай ноттой оршиж байгаа.
За.
Харин хөгжөлтэй хотын ахлах сургууль болсон энэ үйл явдал яа харахгүй олны анхаардын төвд ороод байна. Охны ээж бичлэгийг хийж цацсан даруйдаа сургуулийн удирдлагад ялгарлан гадуурхсан хэрэгээр гомдолтой байгаа гэдгээ илэрхийлжээ.
Иви чааваста энэ үүдэн дээрээ сууч шат.
Далитууд гэж химбэ? Жордон ухдаг хүний гэр бүлд төрсөн бол бүхэл насаараа зөвхөн тэр ажиллаад хийнэ. Өөр ямар ч ажил хийхийг нийгэм нь хүлээмжшөөрөхгүй гэсэн үг. Далитууд гэдэг нь.
Аха.
Нийгмийн доод хэсэгт үүрд хатагдсан эдгээр золгуучуудыг далитууд гэж нэрлэдэг. 1.3 тэрбум хүнтэй энэтхэг улсад 235 сая ядуу хүн байдаг нь энэхүү далитууд юм гинэ.
За
235 сая.
Ийш ямар юм бэ бурхан минь. Йоо ээ за.
Юу юм бэ ч одоо. Бараг нэг монгол хүнд 235 ядуу хүн оногдох гэдэг шүү дээ энэ чинь.
Тийм байна, тийм
байна.
Тийм байна, тийм байна.
Ээ базар байна. За ямар ч юм нэг 100 хүн бол оногдож байна гэхгүй.
За.
Далитуудын эрх ашигыг хамгаалах тал дээр дорвитой дуугардаг нийгмийн идэвхтнүүд энэ хэрэг дээр нилээд бухимдж байна. За, ямартай ч энэтхгийг хоёр хувааж хагалтуулад байгаа энэ хэргийг Times of India гэдэг сайтаас мэдээлсэн байна. Далит бол кастын тогтолцооны хамгийн уул буюу хамгийн дорд гаралтай хүмүүс гэж яваад зайлвал бохир цэвэрлэх гэх мэт ажил хийсээр ирсэн. Сүүлийн жилүүдэд харин нийгэм өөрчлөгдөж хүүхдүүд нь хичээл номд сурах болсон ч энэ мэт ялгуурлан гадуурх байсаар байгаад эцэгчүүд нь бухимдалтай байна гэж. За энэ тхэг болвол за надад ах хичээл орж явахтай энэ 35 гэдэг үлүүдээ тийм олон каст системтэй.
Аха.
Хамгийн дээд талаас эхлээд ингээд жижиг 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 ингээд хуваах юм бол 35 гэж байгаа юм. За энэ далит гэдэг чинь бол л шүү дээ нөгөө ерөнхийдөө ядуучуудын бөөнд нь хилчиж байгаа юм л да. Энэ далитын чинь тэ дотор нь ингээд бас хуваана.
Бас уу.
Тэгэл
зүтэлтийм би.
Хамгийн доотлын тэр эдгэр чинь бол бүр ажил хийж штэ энэ.
Аха.
Жордон цэвэрлэн эдгэр гээд ажил хийнэ гэдэг байгаа
зү. Аха.
Үгүй. Тэр untouchable гэж нөхдүүд байгаа.
За.
Хөрхийг хориглоно гэдэг тим кастын нөхдүүд гэдэг байхгүй
юу?
Тэр untouchable гэдэг нөхдүүд бол зөвхөн л гойлохгүй нь.
Йоо.
Юу ажил мажил хийх тим ойлголт тетерд байхгүй. Тим кастын систем хүртэл байдгаа.
Яас хийх юм бэ tie.
Тий, тэгэхээр энэ энэтхгийн энэ кастын систем чи одоо ингээд нэг далитууд юу ч гэдэг юм ингээд нэг бахаратууд гэдэг үлээд хамгийн дээд
хэрэг. Тий, нөгөө дандаа нэг юм шилэн машины бахарат
бахаратууд гэдэг одоо юу гэдэг юм бэ? Сурвалжтнууд гэсэн үг.
Сурвалжтнууд тийм.
Их баян хүмүүс болон шашны мянгатнууд ордог. Гэх мэтээ ингээд 4-5 хүн хувааж харагдуулаад байгаа болохоос дотроо бол тэгж олон жижиг задардаг байхгүй. Тэгэд тэр энэ далитууд чинь дотор байж тээ бас нэг юм нэг шашны бүр хит мунхаг урсгалын нөхдүүд бас байдаг. Зөвхөн хог түүж иддэг.
Өбөрөө.
Тийм.
Ёо, ямар хэцүү юм бэ ёо.
Хог хаягдтал түүждэг тийм нэг амар нөхтүүд хүртэл байгаа. Гих мэт ийм баах юмнууд байдаг. Тэгэд ийм юм нэгэд одоо болтол хадгалагдаад үлдсэн энэ тэр бүрм 300 сая энтгчүүдээс бол юу л бол юу гарна л да. Энэ охин бол үнэхээр өрөвдөлтэй байна.
Аа.
Манайд бол энэ чинь байж болшгүй зүйл бол энтгчүүд хоёр хуваагдаад байна шүү дээ. Тихгүй яадах юм наад чинь дали түүхт юм чинь юу гэж манай хүүхдтэй цуг шалгалт өгөөл юу яагаад ангид сууж идэгин гэсэн нэг тал байна шүү дээ бас. Ийм амир. За сэтгэлдлүүд нь. Сарын тэмдэг ирэх чинь одоо эмэгтэй хүний буруу юм уу? Эмэгтэй хөнгүүгээр өгчих гээд байдаг байтлаа эмэгтэйчүүдтэй нэг дургүй энэ ирчүүдийг яах вэ гэсэн. Сарын тэмдгийн ирсэн охин яг ямар буруутай болохоор ангиас нь гаргаж байгааг ерөөсөй ойлгохгүй байна. Тайлбарлаад өгөх юм байна уу? Энэтхчүүдийн кастинг систем гэдэг өнгөрсөн баларсан юм одоо болоос адилхан багцсан төрчөөд ямар нэг ялгуулгын гадуурхал нь байж л байдг нь юу вэ гэсэн байгаа. За ийм амар чигшүүртэй, нулимштай юм бол одоо энэтхч болж тээ хөрхий.
За за би одоо Сингапур шуугаан өрөх гэж байна. Хөгжилтэй орнуудад тэжээр амтны салон гэж байдаг аа. За тэгсэн Сингапурт байдаг нохооны салонд Fendi нэртэй Corgi үйлдвэрийн нохоогоо ус хумсыг нь засуулах гээд эзэн нь хүлээлгээд өгс юм байл та. За харамсалтай нь энэ салоны эзэн нохоог арчилж дуусаад жижиг биетэй нохоо учраас ширээн дээр гинжтэй нь үлдээсэн. Харамсалтай нь салоны эзнийг өдрийн цайндаа явсан хойгоор нохоо ширээнээс унаж гинжиндээ дүүжлэгдээд амь алцсаар гарсаа.
Ээ туучи.
За 29 настай Ванеса Чуян Эр гэдэг энэ бүсгүйг 100,000 сянга доллараар торгсон. За амтны эрхийг хамгаалах хуультай орон учраас бүсгүйг анхаарал болгоомжгүйгээс болж нохооны амь насанд хүрсэн гэж үзсэн. За шүүхийн шийдвэрийн дагуу бүсгүй 9 сарын турш амтнтай холбоотой ямар нэг бизнес эрхлэх эрхээ хасуулсан. За шүүхээс гаргасан мэдээлэлд амтнтай ажилладаг хүмүүс нэн ялангуяа салоны ажилтнууд эзэд нь итгэж найдаад өгсөн амьтдын эрх ашигын өмнө бүрэн үүрэг хүлээж амь нас, эрүүл мэнд бүрэн бүтэн байдлыг нь сахин хамгаалах үүрэгтэй гэжээ. За одоо бүсгүй бол бизнесээ бүрэн хаагаад байгаа. Тэгээ 2024 оны 6 сараас хойш Fendi нохоонд үйлчлэгээ үзүүлж байсан бүсгүй нохооны чандарлах ажлын төлбөрийг бол бүрэн төлсөн. За амьтанд хайр халамжгүй хандсан тохиолдолд Сингапурт 2 жил хүртэлх хорих ял 40,000 сянга доллараар торгох арга хэмжээ авт юм байна.
Яа, энэ бол золгүй явдал ба шүү дээ. Гэтэл нэрнгэсэл одоо хайхрамжгүй хандцсан юм байна.
Уул нь бол тийм чинь яг эзэн нь ингээд амтнаа хүлээлгэж өгсөн юм чинь эзний нэрж автал ганцаар ингээд үлдээж болохгүй лээсэн байхгүй юу? Эзэнд нь хүлээлгэж өгчөөд цай зүндээ орж болно шүү дээ энэ чинь.
Яаж гарахтаа тэр доотлоос нь уйчаад гарна гэж.
Харин тийм.
Тэр дээр орчихсноос боллоо шүү дээ ер нь бол.
Хуйлтаа орон сайхан юм уу? Тэр нохооны ам дими яваагүй байна аа. Төр улс нь амийг нэгсэн байна. Аа юу сүртэй сүртэй. Амтны эрхийг хамгаалах хуулийг зарим улс орнуудад чангатмаар байна аа. Энэ хорвоо ертөнц ганцхан хүнд зориулагдаагүй гэдгийг хүмүүс ухамсарлах хэрэгтэй гэсэн байна. За харин ч гайгүй хөнгөн шийтгсэн байна шүү дээ. Зарим орнуудад бол хорих ялал шийтгүүлэх байсан анх хэрэг үйлцэнгээд зөөлөн анх удаа хэрэг үйлцэнгээд зөөлөн шийтгсэн байхаа гэсэн байна.
Аа тэгээд шин залууч ажилтан байсан юм байна. Тэгээд ийм нөхцөл байдал үүснэ гэдгийг бодохгүй л байна л да, тийм ээ.
Харин тийм.
Тийм. Аа би бүр нэг амар бас бичлэг харж ирсэн юм аа. Нэг авгаа юу нохоогоо хөтлөж явж хагаад лифт руу орох гэсэн чинь лифт руу нохоо нь орчоод өөрөө юм чи уяатай ингээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэд нохоо нь орцсон заяо. Нохоо нь орцсон өөрөө нэг бас юм авах гэдэг чинь тонгож явах оронд лифт нь хаагдаад тийш явцсан. Тэгэд нөгөө чи ингээд бариулнаас нь барьж хаад нохоо тент чи боож өгч байгаа шүү дээ. Тавьсан чинь нөө юуных нь бариулных нь юу нь очоод
гацсан. Тэгэлцээ.
Тий, бариул нь очиж тэглээд нохоо нүгцсэн.
Йоо, ямар амар юм бэ? Бурхан минь. Ста амар юм аа.
Тийм амар осол бас болж байгаа тийм бичлэг үзсэн шээ, базар бай. Нөө CCTV-ийн бичлэг байсан л да.
Аа.
Тий.
За, 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 за. За, дүнтүүгийн галхуу гэдэг сонсогчдсан байна. Манай улс шиг октоо хармалдаг их гүрэн байдгүй байх уу гэсэн байна. Дүн төрүүний энтгэ өхнөөс болоод.
Аха.
За, энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 11-ний Баасан гарагийн 4 зүгийн шугаа нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс шок автсан нягтал хэсрээтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Хитягийн туяанаас үүдэлтэй хөвшөрлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аниса бренд, за мөн Мини Салиами өхрийн махан жиркэгэрэ очир дагинсэн Hello бренд хамт хамтран ажилласан. Баярлалаа. За баярлалаа анжгаа.
За баярлалаа. Та бүхэн амралтын өдрүүдэд аятай тавтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Ирэх нэг өдөр илүү сонирхолтой мэдээлэлтэйгээр иргэд уулзцгаая.
За тэгээд арилын 5 өдөр хамт байсан бүх үзэг сонсогчдоо баярлалаа. Тэгээд амралтын өдрүүдэд аятай тавтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Өргөжлүүлэн 225 нэвтрүүлэх шинхэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоораа. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3.
Та 400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.